Velkommen til Andre Siden podcast her på Radio Sotra. Og i dag har jeg med meg spesiell gjest som har masse mot, Regine Oen Hatten. Velkommen.
Tusen takk. Ja.
Og vi traff jo hverandre, det er jo frivillighetens år, og da var vi frivillige for Kreftforeningen, og vi kan elektrisk.
Vi kan elektrisk, det er det ingen tvil om.
Vi hadde i hvert fall noen medhjelpere som kunne veldig godt for oss. Så, du har jo nå mamma-perm, så du er egentlig frivillig i dag, da, men det var gøy å bryte litt sirkel. Ja. Du skal inn som daglig leder i Mot Norge. Det gleder du deg til.
Ja, det gleder jeg meg til. Det er jo fra høsten og fra august. Altså, nå, det har vært så lenge til, så lenge. Men nå er det jo bare en måned til. Men da går jeg inn som daglig leder, ja. Gleder meg. Og
tiden går fort her. Ja. Så det er liksom det å nyte dagene. Og så skal det kanskje bli litt godt også.
Det, det blir deilig. Det blir deilig. Han er i sånn periode nå at han syter hvis jeg forlater han i det hele tatt. Ja. Så nå kjenner jeg at nå er det godt med litt sånn påfyll og folk som hjelper meg litt.
Og, ja. Det er viktig det, det er viktig det. Du er subsea-ingeniør egentlig, utdannet. Men hvordan havnet du imot?
Nei, det er jo et godt spørsmål. Jeg var jo rett og slett veldig engasjert imot. Jeg hadde det på ungdomsskolen selv. Altså, jeg satt i 8. klasse og 9. og 10. og fikk mot inn med mine motcoacher, som da var Arne Gunnar og Øyvind. Og jeg synes at mot ga meg veldig mye da. I en tid der jeg liksom lurte veldig på hva valg jeg skulle ta og hvem jeg skulle være, så kom mot inn og ble et litt sånn kompass for meg i forhold til, ja. Og det gjorde at jeg ville stille opp for mot i ettertid. Så når jeg begynte på videregående, så var det liksom, når jeg hadde fritid, så var jeg med på motarrangement og stilte opp så frivillig. Og etter hvert når jeg begynte på utdanningen min, så fortsatte jeg da med denne motengasjementet mitt på fritida. Så til slutt så ble jeg rett og slett plukket opp av han Atle Vårvik som startet mot, og spurte om jeg ville starte imot før jeg var ferdig utdannet. Og da sa jeg bare at jeg må bare fullføre, og så skal jeg begynne. Ja. Så da hadde jeg fullført jeg i 2016, og så siden har jeg vært imot det.
Ja. Men det er greit å ha noe å falle tilbake igjen på.
Så ja, det er fint, men jeg husker jo ikke en dritt av hva jeg lærte på skolen.
Det må ikke du si noe.
Det er
si
dumt
noe.
Å kanskje se på radioen.
Det der kommer raskt tilbake igjen. Så. Ja. Men det viser jo det også at det er jo mange veier til Rom.
Ja, det er sant.
Og det er jo det som jeg tenker motstår for det, og så bygge sterke individer som kan være gode lagspillere inn i fellesskapet da, for å si det sånn. Og jeg tror jo på det, sterke individer, det skaper gode lag. Men sterke systemer, det kan gi litt sånn forvirrede individer da. Men jeg vil jo si det sant, altså jeg som har jobbet i en barnevern og sånt, har jo gjerne hatt litt sånn der bilde om at det er veldig mange utfordringer. Men jeg var jo på sånn mot samling her for noen år siden her i Øygarden, og da kom det noen flotte ungdommer frem, kanskje noen her, så du kjenner over, jeg husker ikke navnet på de, men da satt jeg der med en liten glimt i øyet der, altså en liten tåre der, og så tenkte jeg, vet du hva, det gjør meg mye fine ungdommer ute.
Det er sinnssykt masse fine ungdommer. Det blir alltid liksom lei meg og provosert over når det står sånn overskrifter i Vestnytt og så videre om det negative. Jeg synes folk er veldig flinke og leter frem det negative. Og så glemmer man at det er sinnssykt masse bra ungdom.
Ja, det er jo overveldende flertall. Ja, og så vil jo det, og det har jo alltid vært utfordrende. Noen som har utfordringer, om det er arvemiljø eller om det er andre ting, psykisk helse, altså det er en høy, men det er jo derfor vi må jo tenke helheten også og bygge den landsbyen, sant? For at vi vil jo, de fleste vil jo si også, sant, hvis du skal si det på den måten, det blir noen folk utenfor
det,
sant?
Ja, det blir det.
Det er ikke det, sant? Men da har det vært 7 år her ute da.
Ja.
Sant, i Øygarden. Og hvordan blir det den overgangen da til mot Norge på en måte? Det blir mye reising og sånt.
Ja, eller jeg har vært i både lokalt, jeg har hatt en rolle lokalt, det er helt riktig, men jeg startet på en måte i 2016 i mot Norge da. Så jeg hadde hatt litt forskjellige roller. Jeg har vært kommunikasjonsansvarlig og næringslivsansvarlig mot Norge. Til slutt hadde jeg leder for kjerneaktivitet, leder for program, og så nå på en måte daglig leder, så jeg har jo gått stegene da. Men det blir jo selvfølgelig en overgang fra å kunne på en måte la noen andre ta den siste beslutningen til å være den som faktisk må må gjøre det, og ha overordnet personalansvar og økonomiansvar og alt dette her, så det blir spennende. Men det gleder jeg meg til også, da.
Ja, selvfølgelig. Og, men det er frivillighetens år, og mot drives jo ut av frivillighet. Dere har jo en hel haug.
Ja, det har vi.
Hvor mange er dere på landsbasis da?
Nei, sier vi er ca. 1000 motcoacher rundt omkring i landet da. Det vil jo si de som gjennomfører programmet på ungdomsskole og videregående. Mm. Og de er jo frivillige, eller lærere, eller politi, eller helsesykepleiere, ulike roller da. Men det er jo folk som ønsker rett og slett å bidra til å skape sånn robust ungdom, robust individ og ja, trygge klassemiljø.
Og, men hva må de gjennom da for å bli en coach, hvis det er noen som sitter ute der og tenker det, at dette her kan jeg få litt påfyll?
Ja, da må du for det første være tilknyttet en skole som har programmet. Her i Øygarden har de programmet. Men du må ha en eller annen tilknytning, altså du må ta kontakt med rektoren da, der, og si at jeg har lyst, har dere behov for meg? Og så kan de sende deg på grunnutdanning hos oss, og det er jo der jeg må reise opp, for jeg er med på den kursingen da. Den skjer i Trondheim, vi har vår egen motcamp der oppe, så det er 3 dager kursing, og da får du tilgang til på en måte manusene og vårt program da, som du reiser tilbake og gjennomfører på ungdomsskole eller videregående.
Det er jo så kult da, frivilligheten har jo gitt meg så mye opp igjennom, og senest nå med kreftforeningen, sant? Det der også, og så sitter det mange ressurser rundt om. Jeg tenker på i form av sånn utenforskap og sånt, har vi sagt tidligere. Jeg tror jo på det at frivilligheten er en vei tilbake igjen for mange også. Sant? For dette er jo, sant? Det begynner med den campen. Da er du ute av komfortzonen og på å gjøre noe nytt.
Det er så, helt sant. Men er du coach også?
Ikke imot.
Ikke imot.
Men jeg er coach, altså sånn, jeg har tatt mye kursing på coach da, altså sånn, så det kalles life coaching, eller sånn, forskjellig. Så dette, det var en veldig, veldig spennende. Mm. Jeg hjelper mye i form av som samtaleteknikk, og det å holde seg ydmyk, og mange verktøy og, som man kan bruke, sant? Og jeg hører jo litt av det samme fra dere da. Sant? Men det er jo det at, altså sånn som jeg alltid sier, det at det viktigste for meg er å gi til meg selv, sant? For da kan jeg også gi til andre, sant? Hvis jeg enten, kanskje jeg har vært en person som ofte har tatt, eller skulle hatt. Jeg har ikke gjort meg så veldig mye bra, hvis jeg bare skal gjøre det, sant? Men jeg tror det at det begynner med å gi, sant? Og det er jo litt, det er å gi til andre, om det er en liten gest, eller det å se noen, eller lytte på noen. Det tror jeg er veldig viktig, og det er derfor jeg har veldig sansen for mot også.
Ja.
For den måten jobber jo dere på også, sant? For mot er jo forskjellige ting, men det er 3 hovedpunkter.
Ja, det er 3 verdier.
Ja.
Ja, skal jeg fortelle dem?
Ja, du må jo det. De som kan det.
Jeg som kan det. Nei, det er jo først og fremst mot å si nei. Det er jo...
Det høres litt kjedelig ut.
Det høres sånn veldig negativt ut, egentlig, til å være en så positiv til ladd organisasjon. Men det handler jo egentlig om... at hvis du sier nei til noe, det var egentlig som Saya, gammel motambassadør, så sa det for mange år siden, så sa hun, hvis du sier nei til noe, så handler det jo egentlig om å si ja til noe annet. Så vi kunne jo liksom godt hatt mot å si ja til de tingene du velger, for det handler jo egentlig om grensesetting, det å kjenne etter, ok, hva er viktig for meg? Du går på ungdomsskole eller videregående, du kjenner at alle andre går en vei, men jeg har egentlig lyst til å gå en annen. Det er da å bruke den der motet til å faktisk si, nei, det er ikke rett for meg, jeg har heller lyst til dette, eller du er i en presssituasjon, eller hva som helst. Men jeg pleier å si at når du får det der ubehaget, den der klumpen i magen, det er ikke mot å si nei til å ha en mattetime. Det er ikke det vi mener. For det er folk som bruker den mot oss igjen. Sånn, mot å si nei, jeg har ikke lyst til å gjøre denne matteprøven. Men da er det ikke mot. Nei. Det er når du kjenner det der ubehaget i magen, når det knyter seg, og du lurer på, hva skal jeg gjøre nå? Det er da du må tenke, kom an og kjenn etter, hva er viktig for deg?
Ja.
Og tør å si nei.
Og samtidig i en dag så hørte jeg en sånn, ja, når du sier ja, så sier du også nei til noe.
Ja,
sant? Når du sier ja til å være her i dag, når du skal ha gjerne egen tid, så sier du nei til den treningen din, eller nei til å være med venninner, eller nei til å legge barnet ditt. Sant? Altså, så det, hver gang man sier ja til noe, så hva sier du nei til? Så dette er jo, det er jo yin og yang. Det
er akkurat det. Så det kan høres negativt ut, men det handler jo egentlig i hvert fall bare om å i de situasjonene tørre å kjenne etter hva du har lyst til og hva som er riktig for deg.
Det er det der å si ja til noe og så si nei til seg selv, da, egentlig. Mm. Det er jo feil. Det er bedre å si nei til noen andre og ha det godt med seg selv, sant? Så kan det være kjipt der og da. Men, men det er jo også å bry seg. Det er jo andre verdier.
Mot å bry seg, det er jo, og jeg liker jo så godt at det står mot til å, for det handler jo om, som jeg sier, ikke bare si nei til den matteprøven, eller bry seg om, bestvenninna mi. Det er jo veldig enkelt. Men det å faktisk bry seg om noen som kanskje har det litt tøft, som du ser sitte alene i kantina da, når du risikerer noe for deg å faktisk gå og reise deg fra din gruppe for å gå bort til en annen som sitter alene, det er mot da. Eller å stå opp for noen i en situasjon der det er tøft. De gangene der, det brenner vi for da. For jeg tror at veldig mange ungdommer har det i seg, men det å bare rett og slett bruke denne superkraften med å se andre da. Ja,
og det er jo vanskelig også, sant? For det er jo denne ungdomstiden, sant? Skal du finne ut av hva dette handler om, og du skal finne ut av hva som er rett og galt for deg, sant? Men samtidig så vet jo vi ser jo hvis et annet menneske blir lei seg, og vi har jo lyst til å si fra, sant? Og jeg synes jo det at det er veldig mange som sier, og voksne, som sier, åh, jeg skulle sagt det, jeg skulle gjort det. Og så tenker jeg sånn, men det hjelper ikke det.
Nei, det hjelper ikke
måtte,
det
å tenke det. Du trengte å ha mot, sant? Ja. Og så stå opp for den personen. Og det er jo gjerne den som ikke har det bra heller, sant? Typisk situasjon, jeg husker ikke hvem som fortalte meg det, men det var en så skjelte ut en i kassen da, i butikken. Og så det var om en bærepose. Og så liksom gå inn, ja, men det er greit, jeg skal betale den bæreposen for deg, men å la denne her unge mann, damen, være i fred, liksom, sant? Det synes jeg krevde litt mot.
Absolutt.
Sant? Ja. Og det trenger ikke alltid være de store mobbesakene, eller disse her, men det er jo de små tingene som gjør en hverdag, tenker jeg.
Eller du sitter på tribunen på en fotballkamp og hører noen skrike noe som er helt utdatert. Jævla homo til dommeren. Det å sitte du kanskje og tenke, men det å faktisk snu seg og si, vet du hva? Det der er ikke greit. Det er jo å tørre å, det er å bruke det her motet sitt da, når du kjenner i situasjonen at det her er ikke greit.
Nå er det da, sant? Men det er jo en risiko også, sant?
Det er akkurat
for at du kan jo oppleve ubehag med det. Men jeg tror jo det at de fleste, de vet jo det. Altså, du skal være langt på vidden i dag hvis ikke du vet det i forhold til hva hets og hat og de tingene der er, så dette, jeg tror at det blir litt sånn å påføre litt skam tilbake igjen da.
Ja.
Det er jo godt det, du kan ikke bare si hva du vil i hele livet, det vil liksom møte, du skal møte litt motstand.
Ja, men jeg tenker du må tørre å stå i det, det handler jo faktisk litt mot om å stå i det der ubehaget da, rett og slett. Men nei, jeg tror det er sinnssykt viktig, akkurat det der med å bry seg. Og så tenker jeg at det koster så lite. Jeg tenker at det kan være et smil, et hei, veldig sånne små ting. Det kan forandre skolehverdagen til noen. Eller ja, hverdagen også da. Komme på jobb, om det er i Equinor, eller om det er på Fjell ungdomsskole. Så tror jeg det er ganske stor forskjell hvis du blir møtt med hei hver dag, kontra at du ikke blir sett da.
Ja, jeg kjenner en som var leder da, han skulle innføre det i personalgruppen, da mente jeg, god morgen og alt dette. Men da fikk han sånn, altså du kan aldri vinne liksom, var en sånn, kan ikke vi slutte med dette her god morgen-greiene? Så jeg, nei, det kan vi ikke, det er helt greit, vi sier god morgen når vi kommer, det får du leve med, sant?
Ja, det må han leve med, det har jeg også sagt.
Ja, sant, for dette er jo, også dette her, den siste verdien, den synes du jeg egentlig, ja, den er topp, altså. Det er det å leve.
Mot å leve, ja.
Mot å leve.
Ja, og det går jo på det her med å tørre å være seg selv, rett og slett. Drite litt i hva andre syns. Det er jo veldig skummelt i dagens samfunn å gjøre feil. Men dette handler jo om å på en måte tørre å drite seg litt ut, og bare, ja, vær den du er, syng med den stemmen du har, og ja, gi litt mer F, rett og slett. Også kanskje dette her også med å tørre å følge drømmene sine, ligger jo litt i det også da, med å gå etter det du kjenner rett for deg.
Ja, for vi er blitt veldig sånn, ja, nå, jeg er jo litt sånn på dette systemet igjen da, at sant, du skal gjøre det, du skal være sånn,
ja,
du skal
gjøre sånn. Hva tenker du da?
For eksempel skole, sant, så skal du, det er viktig med alle gode karakterer, men alle får jo ikke gode karakterer, sant? Sånn er livet, vi er forskjellige, ikke alle passer for alt, sant? Men det er ikke over selv om du får en toårig matte.
Nei.
Sant? Livet går videre. Mm. Jeg står her enda.
Ja.
Jeg hatet matte. Jeg tror jeg fikk toer på videregående fordi at læreren sa at du er veldig grei.
Ja.
Og kanskje du hjelper meg å holde litt roen i timen. Altså, ja. Det er en god avtale, sier jeg. Så ja. det ordnet det meg sånn. Men,
det er en god deal.
Det er en god deal.
Ja.
Men altså, det er jo... Altså, vi er jo gode i forskjellige ting, og alle er gode på noe.
Mm.
Men at, ok, så hvis karakterene ikke er bra nok,
mm.
så begynner man kanskje å tvile på seg selv, eller hva, sånn. For man skal jo på videregående, og så skal man da på lang utdannelse.
Mm. Mm.
Og jeg tenker, hvis jeg skulle tenkt på det når jeg var 16, ok, nå er jeg 10 år igjen på skolen.
Mm.
Det er ganske hardt, sant?
Ja.
Og jeg tror i dag er det så mange muligheter, altså bare fra de årene fra jeg gikk, som det ikke var den gangen. Altså, folk er jo driftige kjeler rundt om. Her er jo kreativiteten.
Ja.
Altså, sant? Det er mange veier til Rom igjen. Sånn, så,
absolutt. Sånn som meg, som er subsingeniør i MOT. Nå blir jeg daglig leder i MOT. Ja, men det er jo litt sånn.
Ja, og det synes du jo krever MOT også. Sant?
Ja.
For du har jo på en måte gått den veien, sant? Og fått den høyere utdannelsen. Og egentlig, hvis du skulle følt samfunnsforventningene, så skulle du jo vært ingeniør
nå. Det skulle jeg jo nå. Jeg skulle jo sitte jeg kunne på et hjørnekontor og ikke og klage over at alle sa god morgen hver dag.
Ja, og mellom så da gå mot, og så faktisk gjøre det som gir deg glede.
Mm.
Og det tror jeg er å leve.
Det tenker jeg også, og det er faktisk liksom viktig akkurat det du snakker om nå. For jeg tror veldig mange følger normen i stedet for hjertet, spesielt når de skulle velge utdanning. Kanskje meg selv inkludert når jeg ser tilbake på det, for jeg ville jo egentlig bli lærer. Men så hadde jeg på en måte karakterene til ingeniør, var veldig sånn glad i realfagene. Men sett tilbake så skulle jeg jo bare fulgt hjertet mitt og vært lærer, fordi at det hadde jo vært folk, og det er jo det jeg på en måte jobber med nå, ungdom, elsker ungdom, sant?
Kommer litt tilbake igjen til deg selv, du nå.
Ja, han er med tung vei tilbake, i stedet for å gå den rette veien, da kan du si
heller. Ja, men det er jo ikke den der A til B heller, sant?
Nei.
Så må du kanskje rundt litt andre veier, og det er jo litt av det her med å gjøre feil, da. Du har jo feilet bra, det må jeg si, så jeg skal ikke fortelle deg om mine. Men det viser bare forskjeller, og jeg tror det at vi skal tillate oss det.
Mm.
Det blir viktigere, for jeg tror litt av den med psykisk helse og sånt, at det er jo en stor, kompleks sak, men det at vi sier nei til oss selv, for vi tror, hva skal de andre si?
Mm.
Men de andre har mer enn noe med seg selv.
Ja.
Jeg tror ikke de bryr seg så mye om akkurat hva valg du tar i jobb eller skole eller sånn.
Nei, og hvertfall når vi sitter på slutten av livet, så da er vi veldig glad når vi har tatt de valgene vi tenkte på som var for oss og ikke for noen andre.
Mm.
Og det snakker vi jo litt om i klassen også, for hvis du på en måte, hvis du lar alle andre påvirke de valgene du tar, hvem er det egentlig som tar valget da? Er det han beste kompisen din? Hvorfor skal han bestemme for deg hva utdanning du skal gå på, eller hva som helst? Det er jo du som må ta valgene for deg selv.
Absolutt, og det er jo veldig mange voksne som jeg har møtt også, sant? Og hatt samtaler med i forskjellige ting, sant? Altså, ja, men nå er jeg her og har den jobben, men jeg ønsker for eksempel, jeg vil heller lage et mat da, for eksempel, men jeg må vente litt til. Om 8 år, da får jeg AFP-en min.
Mm.
Så da skal jeg gjøre det om 8 år.
Mm.
Ikke sikkert du er her
om 8 år. Nei, livet
er nå. Altså, det er liksom, eller at du har helsen din, eller alt dette her, sant? Så dette tror jeg det er å gjøre det. Du skal ikke leve så hver dag enn siste, da.
Nei. Men, du er med på Sartor etterpå.
Nei, sant? Så dette, jeg tror det er å leve det, våge å leve, sant?
Mm.
Men dere jobber jo faktisk inn i skole, og det må være en kul variasjon å kunne komme inn.
Ja, jeg synes jo det er, for meg som har hatt mot på skolen, så forstår jeg på en måte ikke hvordan skole er uten mot. For meg er det helt ulogisk å ikke ha livsmestring på timeplan, eller hva man skal kalle det da. Men har du en motskole, så har du jo ikke bare matte, norsk og engelsk på timeplan, men da har du mot som i hermetegn et fag da, der vi ikke har pultene, men sitter i en halv sirkel og snakker om hvem er du, Hvordan har du det i klassen? Hva valg skal du ta? Hvem har du lyst til å være? Hva er viktig for deg? Hva er drømmene dine? Så det første som skjer i åttende er at du må presentere deg med navn, interesse og drøm. Og det er jo ganske spesielt, og det husker jeg jo veldig godt også, sånn drøm, sånn at vi allerede da begynte å tenke på ok, hva er det egentlig jeg vil? Hvor skal jeg? Og jeg tenker det er sinnssykt viktig i skolen da. Og apropos det du sa med det her med at ikke alle skal ha en lang utdanning, så tenker jeg at kanskje disse blomstrer litt imot økta da. De som kanskje ikke er så glad i matte eller er så god i fag, men de kan sitte der og forby litt på seg selv i økta. Og kanskje de som norsklæreren synes er vanskelig, kanskje de jeg synes jeg bidrar mest i motøkt da, og det liker jeg godt.
Nå har vi begynt å fullføre hverandre setninger her, for dette, jeg hadde tenkt å spørre, ser du at det er noen som tar det bedre? For det tror jeg også at de som filosoferer litt grann, eller de kunstnersjel
han Bajasen, så de synes er litt bråkete,
han tenker mye,
ja, og han kan være litt artig når jeg liksom, ok, opp her, vi skal gjøre en øvelse, en aktivitet, kan ikke du Fredrik vise litt her nå? Og det er de Bajasene, de liker jeg godt, altså jeg er motøkt.
Vi må ikke glemme at vi trenger litt farge i hverdagen også, sant? Den gleden, og det er jo, men det er jo veldig dere har jo litt fokus på dette med aktivitet og sånn, så det er også, sant? Og det er jo et kjempevirkemiddel som vi vet egentlig, sant? Men hvordan jobber dere inn der? Er det på samlinger, eller er det bare med lek i hverdagen, på en måte?
Nei, det er jo da, hvis du har mote på ungdomsskolen, så har du da skal du gjennom 12 økter i løpet av din tid der. Og de varer fra 150 til 120 minutter. Men da er det ikke 120 minutter der jeg eller den motcoachen står og preiker. Da er det masse på en måte øvelser, aktivitet, lek. For å bygge klassemiljøet så må vi leke sammen. For å forklare øvelser så må vi også vise. For eksempel en øvelse kan vi gjøre der vi går rundt og noen får kjenne på hvordan det er å være utenfor, for eksempel. Så ikke bare snakker vi om det, men noen får faktisk liksom følt det på kroppen da. Og ja, ikke minst bare sånn klassisk leik og moro, litt konkurranse og litt, da ser jeg at eleven blir glad med en gang hvis det er på en måte lek.
Det er da vi lærer best,
da, ikke det? Best, jo, og da bygger vi klassemiljøet. Så det er viktig at hver motøkt, det skal være gøy. Og jeg husker jo liksom når jeg var på Askøy videregående, skulle ha motøkt der, så kom jeg inn, hadde på motøkskjorta, og så sitter det en gutt der, så ser han meg som bare, skal vi ha motøkt? Så jeg bare, ja, jeg skal bare kjenke til nå etter lunsj. Og så snur jeg ryggen til, så hører jeg bare bak meg, yes! Og da tenker jeg, hvis folk hadde tenkt sånn om all slags sånn, faglig livsmestring, altså at det var sånn, yes! Og det visste jeg at han sa, fordi at det er gøy, det er annerledes, det er vekk med pulta, vekk med liksom dette her, denne monologen. De beste motøktene jeg har, det er jo når jeg har sagt minst mulig, der elevene bare diskutere og praten flyr og jeg bare provoserer litt og stikker litt og, ja, men hva mener du om det han sa? Nei, jeg synes at det er jo de beste motøktene.
Ja, og så kanskje det, der er jo det viktigheten av meningsmangfold og at folk har mot oss å snakke, sant? For det, og til og med det som man kanskje ikke liker å høre i en klasse da. Men da kan du gjerne si, ja, men hva mener du med det? Og finne ut av litt, hva er intensjonen? Sant? Og så kanskje det eskalerer litt grann, for det er jo det som er i dag, altså, tenker på krenking og sånt, sant? Altså, men på, siden jeg gikk på skole, så var det mer liksom intensjon. Var intensjon dårlig? Eller, det kunne være av og til.
Ja.
Ikke det. Men intensjon min, det er jo kanskje det å se min følelse. Ikke bare hvordan du oppfatter den utifra det, for jeg ville jo spurt deg, hva mente du nå, Regine, med det du sa? Og så ville du sa, nei, det var ikke sånn ment. Oi, nå misforstod du meg litt, sant? Og kanskje det å lære å prate sammen, da.
Ja.
For det går jo forferdelig fort for de ungdommene i dag.
Ja, det gjør det.
Brom, Instagram, sant? Ja, det er ikke så lett å sitte i ro i 45 minutter med telefonabstinens.
Nei. Nei, men det er helt sant.
Og sånn, snakk om å bygge deg da, altså hvordan har du dette bygget deg med å få lov til å være med på alle disse gøye menneskemøtene og inn i disse timene?
Jeg tror jeg er en helt annen person fordi at jeg jobber imot, og det er fordi at jeg er så heldig med at Når vi er på skole og sånn, det vi jobber med er jo bevisstgjøring. Altså, alle vet at du skal være snill. Alle vet at du skal si nei til ting som ikke er bra for deg, eller at du skal leve. Men det der å få denne påminneren, det har vi ekstremt behov for. For det er jo, vi trener jo fysisk hver veke, men det å trene oss mentalt, det har vi så godt av. Og ved å jobbe imot, være med mennesker som jobber imot og som brenner for det samme for meg, så får jeg denne bevisstgjøringen hele tiden. Bare sånn, sitte og prate med deg nå, så blir jeg litt sånn, åh, blir litt bevisst jo, sant? Gud, jeg må huske det å leve, jeg må huske det. Så jeg tror at en sånn jobb, det gjør deg liksom mer bevisst på hvem du er, hva valg du tar, og hva du har lyst til å stå for, da.
Mm.
Så det er jo klart at det er ekstremt karakterbyggende, for jeg tror jo veldig mange går gjennom livet litt sånn ubevisst. Altså, jeg tror ikke at folk kanskje gjør ting med vilje alltid, men at det er sånn ubevisst. Mens jeg er så heldig at jeg gjennom jobben min hele tiden får reflektere over disse her relasjonelle tingene da, og de som har med meg å gjøre.
Ja, det der også faktisk logge seg på,
ja, logge
følelsen
seg på.
Der, rett og slett, sant?
For og det gjør jo du også, ja, med podcast og
alt dette her som jeg driver med, sant? Ja. Og det er jo det jeg ser også, sant? Det blir litt sånn der ekstremsport på en måte også, sant? For at i dag så jeg møter mange altså i forskjellige ting, sant? Alt fra frivillighet og alt. Og da tenker jeg litt på dette her, ok, hva skal vi snakke om nå? Skal vi bare snakke om været?
Mm.
Eller skal vi se om vi klarer å prate om noe, ha en ekte samtale?
Men hva gjør du da? Det lurer jeg på, du som har litt sånn peiling. For jeg er jo egentlig interessert i det, liksom køtte crap, og gå rett til egentlig, hvem er du, og hva var det tøffeste valget du har tatt, eller? Men hvordan går du inn når du møter folk og går rett på den dibben?
Jeg vet ikke, jeg tenker det at det handler om å by på seg selv.
Ja.
For hvis jeg gir av meg,
ja,
så har jeg vist deg tillit.
Ja.
Og så har du lyst på en måte å dele, da.
Mm.
For dette, jeg tror ikke, det er ikke alle så gjerne, da. Men jeg ser det, og så ser jeg an, da. Ellers er jo det alle liker kanskje kompliment eller et eller annet, sant? For å si noe om skoene, stilige sko eller et eller annet sånt som dette, sånn. Og bygge den relasjonen, og så spørre.
Ja.
Tør å spørre, men ikke på den der, hvorfor det da? Hvorfor sånn? Men spørre oppriktig. Og så kanskje da, også viktig å lytte. Hvis vi glemmer ofte å lytte, for jeg er så, mange er så opptatt, hva skal jeg si?
Ja. Hører ikke
etter hva du sa. Så dette å gjenta noe som den andre sier, det viser du også. Viser du at du bryr deg. Så det tror jeg mine tips da. Men det er jo, jeg tenker jo ikke over det, for jeg møter så mye folk. Sånn, så jeg tenker egentlig ikke over det der, hvordan bygger vi de relasjonene. Men det er liksom det, jeg føler det er min sterke side, det er relasjonsbygger.
Absolutt, det merker jeg jo med en gang. Du er jo veldig lett å prate med da.
Ja,
det er bra du driver podcast.
Ja, det er det jeg også tenker. Men det var jo noe å våge det da. Ja, det var litt sånn å våge å leve, for jeg likte jo veldig god podcast. Og så tenkte jeg å få alle disse gode samtaler som jeg har med mennesker, hvordan kan vi ha de og så spille de inn?
Ja, lagre de.
Ja, lagre de rett og slett. Og så kanskje på en eller annen måte vise at det går an da. Og at man kan snakke med mange forskjellige folk. For vi har en tendens til å liksom gruppere oss med
de som er like.
Ja.
Har du snakket med mange som du på en måte er uenig i, eller som er forskjellige fra deg? Eller?
Jeg er ikke uenig med.
Altså, nei, du er ikke uenig med.
Nei, men jeg virker ikke. Jo, men altså, jeg trenger jo ikke være uenig med folk. Altså, de kan jo ha sine, det er mange, som, mange annerledes meninger av meg. Men hvis jeg skal henge meg opp i de tingene, så blir jo det, hva bruker jeg energi på da? Jeg tror ikke du kommer til å endre dine verdier, for at jeg kommer, da skal jeg ha noen gode gullkorn.
Ja, da skal du ha, på 50 minutter skal du ha noen gode gullkorn.
Så kanskje jeg ikke skal bruke med det, men kanskje jeg skal se, kanskje jeg kan ta med meg noe selv. Sånn, til å møte som elev i hver samtale. Du kan lære litt, kan alltid lære noe, liksom.
Ja, av de det du prater med.
Ja, det tror
jeg. Ja, det er en god inngang.
Ja, uansett, sant? For da møter du bare på like fot, og uansett, hva kan jeg hente med meg? Og spesielt tror jeg det, i hvert fall mot ungdom da, som allerede er litt sånn, ja, du er voksen.
Ja.
Så jeg tenkte jo sånn, du er 27. Når jeg var 16, tenkte jeg 27 var veldig...
Gammelt.
Ja, nei, veldig, nei, det var veldig voksen.
Oi,
når
jeg
var 40, voksen. Når jeg ja, var 41, da, sånn som jeg, så ja. Da var du gammel.
Ja, ja.
Da var du høy gammel, da.
Ja, ja, ja. Nei, men det tror jeg er helt sant. Og det, apropos det der med det å være motcoach, om å nå inn til ungdom, så tror jeg at hvis du skal nå inn til dem, så var det en motcoach hos oss, Lasse i Grimstad, som sa at jeg snakker ikke til dem som om de er ungdom. Jeg snakker til dem som om de er likeverdige meg, altså helt på nett, og det tror jeg er veldig viktig, behandler de som en annen voksen. At det er ikke noe ovenifra og ned, det er ikke jeg som skal lære deg noe, det er liksom ikke du som kan lære meg noe. Det tror jeg også er en måte å ta mennesket på alvor da.
Ja, for folk kommer til å gjøre det folk gjør uansett.
Ja,
tenker jeg jo ungdommene, og det er barna våre også, sant? Altså, de skal jo forhåpentligvis da, det må være kjedelig å være ungdom og så føle at du må gjøre det som mamma og pappa sier. Og det må være kjedelig hvis mamma og pappa forventer at det skal skje også.
Ja, ja, ja.
Det skal ikke vi glemme. Vi voksne har et ansvar også for det viktigste, tenker jeg, altså, det har vært så mye opp mot eksempel selvmordsforebygging og alt. Det viktigste er jo at barna våre er trygge og glade. Ja, ja, elsket, sant? Men det er den hvis kjærligheten ligger i bånd da, tenker jeg, så... Og det er jo det til å styrke individet, og hvordan ser dere at dere får styrke til seg, til å bli robuste?
Ja, vi snakker jo om det, robust ungdom. Og det kjenner jeg brenner litt for nå ekstra nå, når jeg har vært i denne mamma-perioden. For nå er jo, jeg kjenner allerede nå, så får jeg så mye sånn råd om at det ikke for lenge i bæresel, ikke for lenge i vippestol, og hvis du gjør sånn, det er kjempefarlig, eller du, allerede nå så begynner jeg å bli sånn, jeg må passe på denne babyen min, da kan ikke risikere å gjøre noen ting som er gale, sant? Så liksom, jeg har begynt å sy litt på de her putene med nål og tråd, og passe på at han skal sitte, ja, gjøre alt 100% rett allerede nå. Og det er egentlig det jeg føler, jeg på en måte har baller på seg nå, at vi ser det ser på ungdomsskolen også, at alt skal gå så bra da. Vi er så redde for at ting skal gå galt, eller at man skal gjøre feil. Og jeg tenker litt at denne her robustheten, det handler jo om å gjøre de i stedet for å sy disse her putene og armene, og heller gjøre de robust til å takle at livet kommer med noen knekker, noen motgang, og noen oppturer. Men det er rett og slett tåle å stå i det. Og det handler om å lære dem at det skjer. Det handler om å lære dem å finne ut hvem de er. Jeg tror det er en viktig måte å styrke individet. Det er å la dem bli kjent med seg selv. Hvem er jeg? Og hvilke valg jeg har lyst til å ta, og hva er mine verdier? Hva står jeg for? For hvis du er trygg i deg selv og vet hvem du er, så er det jo lettere å på en måte være robust. Og så tror jeg også det her med disse her, en måte å bli robust på, det er jo å praktisere de her tre verdiene. Da tenker jeg du har balanse i livet. Hvis du sier nei til det, det som ikke er rett for deg, det å bry seg og se andre, og det å leve og være og gjøre de tingene du mener er rett for deg. Hvis du på en måte har liksom balanse på de tre verdiene, da tenker jeg på en måte at sånn styrker vi ungdom da.
Ja, så kommer det dager som er bare dritt da.
Ja, det gjør det.
Og det er sikkert det er mange dager som er kjærlighetssorg. Det er mange katastrofer. Det er bare en ut av de liksom, om det er økonomi eller hva det er. Men det er jo litt sånn når du sier balans, og du sier små babyer og alt dette her også, sant? Altså det er jo det at de faller jo og faller og faller og faller.
Ja.
Men hadde de gitt seg, så hadde de aldri gått heller.
Nei,
så dette er jo allerede der også for å finne den balansen, sant? Så dette, jeg tror det at vi skal ikke glemme at det er jo feil som jeg tror
vi lærer
av. Altså de, hvis jeg tenker på kanskje noen av de verste tingene som skjedde i livet mitt, så har jo de, altså det går jo over. Tiden er jo en god venn, på en måte. Og jeg tenker til de som gjerne er 13-14 år nå, så føler det håpløst. Men når jeg sitter nå 20 år etterpå, eller over 20 år, så ser jeg at de rollene har jo forandret seg helt på hvor folk er i livet, eller hva folk gjør på alt. Det er jo ingenting som er skrevet i stein heller.
Nei.
Så det handler jo om hva kan jeg gjøre for meg i dag, for at i morgen blir litt bedre.
Ja, og så handler det om at det her, det handler om å tørre å stå i litt i det ubehagene, at det går bra da. Mm. For det er jo allerede nå, så vil jo jeg ikke at denne lille babyen min skal oppleve ubehag. Sant? Mm. Allerede nå, så blir jo du veldig redd for at de skal, nei, du kan ikke ha det vondt, du kan ikke grine, jeg må bare ta deg opp med en gang, for du skal ikke kjenne på ubehag i det hele tatt. Og det er jo litt sånn, med de barna som går på, eller ungdommene som er på ungdomsskole eller videregående, så vil vi jo gjerne heller sikkert, det kommer, jeg kommer sikkert til å ete ordene mine når jeg blir tenåringsforelder, men sånt, vi vil på en måte ikke at de skal oppleve noe ubehag heller. Vi vil ikke at de skal ha det fælt, så i stedet for på en måte å la de gå igjennom problemene og oppleve at ting er tøft, så skal vi på en måte loser de rundt og passer på at de unngår alle problemer, men det, jeg tror det er det som det er skummelt da, hvis vi skal bygge denne robustheten, for da trenger vi å gå på noen smeller og kjenne på at ting er tøft, og så trenger vi å finne ut at, ok, men det går bra, jeg kan gjøre feil, jeg kan si en sleiv kommentar, og så kan jeg faktisk be om unnskyldning, og så går det bra, jeg kan det må være lov da, sånn som du sier, å gjøre noe feil, og så rette opp i det igjen, og så går det bra.
Ja, jeg husker det, at jeg, når jeg følte at jeg hadde hatt en litt sånn klassisk overtenker til tider, så husker jeg, når jeg ringer han kollegaen min, for det var sikkert ikke sånn ment, så ringte jeg han og sier, du, det der som sa jeg da, hæ, hva tenker du på?
Ja.
Så det er jo ofte at denne kommentaren også,
det,
vi er ikke alltid så viktige for andre, som vi liker, ofte tenker og tror, kanskje, sant? Så, men å bygge det robuste, sant? Så du tenker sånn, jeg så jeg nå, at hvis du tar 40 år siden i dag, sant?
Ja.
Så er det 1982.
Mm-hmm.
Og så er det 40 år til, altså 1942.
Mm-hmm.
Da var det krig her i landet.
Mm-hmm.
Sånn, det er 80 år siden.
Ja,
det er så lite. Det er bare ett menneske siden.
Ja, det er liksom, så lite.
Sånn. Og så ser du hvordan vi har det i dag, da.
Mm.
Og så tenker du ungdommen på den tiden, hva de måtte gjennom.
Mm.
Så det er jo klart at vi har jo mye å gå på, men kanskje vi gjør oss en bjørnetjeneste da, med å ikke latt, kanskje vi ikke latt barna våre leve.
Mm.
Altså skjønner du, med å
pakke
det inn.
Ja, pakke det inn.
At de klarer mer enn de tror.
Mm.
Sant? Altså de kan vaske vinduer, de kan ha sommerjobb, de kan, kan få gjøre mye, og kanskje gjennom de opplevelsene også lære mer.
Mm. Absolutt.
Det tror jeg.
Ja, at vi ikke syr puter under armene på de her. Men så tror jeg jo at, for det er jo lett, det er jo klassisk å si sånn at alt var verre før, og at det var vanskeligere før. Og,
det er jo et tegn på at du blir eldre.
Ja, det er et tegn på at du blir eldre. Men så tror jeg at, jeg tror det er ganske tøft i dag også, å vokse opp. Altså, jeg tror det krever en litt sånn annen type robusthet i dag da, med sosiale medier. Før kunne jeg bare sammenligne meg med de jeg gikk i klasse med. Nå kan du sammenligne deg med hele verden. Mm. Det er jo ganske brutal forskjell.
Jeg bare vet hvor grøt i hodet jeg blir selv hvis jeg blir sittende hjemme og scroller for mye eller et eller annet, går inn og leser all den meningsløse informasjonen jeg ikke trenger. Sånn. Mm. Det er ikke plass til det i hodet mitt. Jeg husker ingenting etterpå. Nei. Men det er bare sliten og aktivert. Sånn.
Mm.
Så jeg har ingen parameter på hvordan det er å være ung i dag. Og de er jo på mange måter blitt en sånn prøvekaningenerasjon også.
Mm.
For hvordan dette er.
Mm.
For jeg vil jo tro at det kommer noen reguleringer på et eller annet vis innenfor sosiale medier.
Ja, på sikt.
Ja, på sikt. Altså type aldersgrenser og type alt. Altså, ja, så du ikke skal sitte i Kina, har de det?
Ja.
Etter klokken 10.
Ja.
Får ikke ungdom lov å være med på det?
Nei.
Og så tror jeg det etter hvert femte eller tiende minutt, så kommer det, er du sikker på at du ikke har lyst til å gå ut og gjøre en aktivitet?
Åja,
ja,
det er ikke nedtrengt.
Ja, jeg også. Litt sånn. Og algoritmene de skal gå mer på vitenskap.
Mm.
Altså, ikke bikinibilder eller sånn, den typen da.
Mm.
Men mer på vitenskap. Altså, de vil jo at folk skal få en utdannelse eller sånn.
Ja.
Ikke det at vi ikke får det her, og jeg har ingen kunnskap eller noen ting om Kina eller styresmakter eller noen ting sånn. Men det er i hvert fall det, jeg så han som har laget den, The Social Dilemma.
Ja.
Han sa det, og sa det at kanskje vi også kan lære noe ut av de.
Mm.
Så jeg tror det er Kina, de har jo gjort noe. De, jeg synes det er mange, mye dårlig, og de har gjort noe riktig også. Sant? Det er jo høyt utviklet samfunn, da, for å si det sånn. Så det at, og akkurat den synes jeg var så dum.
Nei, nå har jo de sagt i hvert fall ingen, noen helsedirektorat kommer ingen skjermtid for barn under 2 år.
Mm.
Så jeg i hvert fall må jo holde han her, småen min, vekke nå. Ja,
det er mange som sier det helt til. Helt til. Jeg ler like godt når ja. Folk sier, mitt barn skal ikke bli sånn skjermbarn. Så nei, da bare vent.
Men jeg gleder meg sånn, for det har vært så deilig å på en måte ikke ha barn og kunne på en måte være sånn, litt sånn bedreviter, eller litt sånn, sant? Jeg kan si sånn, nei, altså, og så må du være god med kjæresten din, og så må du og du må ikke gi opp forholdet, og du må ikke, altså, litt så bare spiser jeg ordene mine. Det er derfor jeg liker liksom nå å snakke om å være tenåringsforeldre, for jeg vet at jeg kan, jeg kommer til å bare, gå i alle fellene alle går i, fordi at det, ja.
Men går det på egne forventninger, går det på, altså akkurat på det småbarnslivet også, sant? For at jeg har jo mange venner som har barn, sånn, jeg har to barn selv. Jeg husker på første, så skulle alt være nytt, og alt skulle være sånn perfekt, og alt skulle være sånn og sånn. Og så ser jeg det litt mer senkede skuldre, litt mer erfaring på det. Så jeg gir ikke råd, og sier, det går sikkert bra.
Ja, men det er
det. Når folk spør, sant? Ja. Det er en sånn vanskelig tid, sant? Altså, du har jo hatt søvnmangel nå i et år, sant? Ja. Det er jo sånn som vi bruker på tortur i krig og sånt, sant? Du tar fra deg søvn, og så har du fått alle disse hormonene som skal gjøre deg til en sånn superkvinne for å sette i gang, for å klare å ha tålmodighet og sånt. Så jeg vet ikke hvor bra det er at alle skal ha en mening nødvendigvis.
Nei, det er ikke bra.
Nei, for jeg tror egentlig at
da vi har... Da folk vet det best selv.
Ja, men også har du det egentlig i kroppen din. Sånn.
Ja, instinktet.
Instinktet og naturen har gitt deg de virkemidlene. Så det er akkurat som når jeg googler når jeg har noen sykdom og sånn. Det går aldri bra.
Nei.
Det blir mye verre.
Ja, det er ikke lenge
siden. Ringer fastlegen, nå er det over.
Ja, men det, jeg hadde hovnet opp i nasen, og så, det var noen måneder siden også. Jeg var dønn sikker på at jeg hadde nesekreft. Altså, det er ikke tull. Jeg bestilte time på Aleris, fikk det avkreftet, og så ringte legen meg en fredagskveld. Og jeg fikk ikke tak i den igjen fra Haukeland, øre, nese, halsavdeling, og da tenkte jeg,
nå er det over.
That's it. Det var den. Og det var det bare at jeg hadde hovnet opp av liksom for mye nasesprang. Men det er liksom,
det er en egen feil.
Ja, det er min egen feil, men det var digresjon. Men det er noe i hvert fall...
Men det er jo viktig å gjøre det, altså få undersøkt det, sånn at jeg har fått avkreftet de tingene der. Men jeg tror det, og det er jo, om det er nye foreldre eller ungdommer og alt sånt, tror det kan fort bli veldig bagatelliserende.
Ja.
Med de lette rådene, sant? Og dette her med at bestemor og bestefar vet best, eller den på jobben, eller et eller annet sånt, så der trenger ikke alle til noen råd. Kanskje vi heller spørre, hvordan går det med deg?
Ja.
Går det bra? Koser dere med tiden og sånt?
Nei, du får så sykt masse råd, det gjør du.
Og der er kvinner litt verre med å gå på den biten kvinner, dere må være snille med hverandre.
Men jeg er så sugen på det også, merker jeg. At liksom, hvis folk har, jeg er så sugen på tips, og for eksempel når du mangler søvn, så er du med en gang liksom, med en gang folk, du prøver jo en million ting, og du tar til deg alle slags råd, i stedet for, altså det beste argumentet for å få to barn, eller få ett til barn, det er jo rett og slett å ha gjort en gang før. For da er jo alt litt mer chill. Altså, da har du på en måte det som du sa, den erfaringen. Da slipper du å gjøre det for første gang.
Jeg kjenner noen som har to tette nå, så du skal ikke spørre dem.
Nei, kanskje ikke. Jeg bare tenker at jeg gleder meg sånn til å ha gjort det en gang før. Ja. Sånn at ikke alt er nytt.
Nei, det er jo det, sant. Ja. Men det er jo, bygger jo karakter også.
Ja.
Altså, gjøre det der tingene, sant. Og da har du det med deg, og da kan du det. Så det er jo faktisk ikke en digresjon. Det er jo liksom et veldig godt eksempel på at noe vanskelig, sant? Og jeg tror det å gjøre ting som er vanskelig, gjøre noe nytt, det er viktig. Og hvis vi bare sitter hjemme, eller vi sitter inne og gjemmer oss, sant? Og gjemmer i telefon, eller gjemmer i gaming, eller gjemmer i alkohol, eller hva som helst, så blir jo ikke det noe nytt, sant?
Nei.
For det blir jo en vekstopplevelse på sikt. Sånn.
Absolutt.
Sånn at om et år så kan du sitte og gi de rådene.
Ja, for det er det jeg gleder meg til. Det er alt jeg vil.
Du må ikke ha mot å si fra til Regine hvis det kommer alle disse rådene.
Ja. Nei, da, jeg skal ikke bli den. Nei. Jeg bare tuller.
Men også er det den grensesettingen også. Hvis jeg tenker jo sånn, nå ler jeg jo litt av det, men det er jo noen som får så mange råd av forskjellig. Og da er det viktig å si nei, nå tror jeg det holder også. Og det er jo litt av dette med å bygge robusthet også.
Grensesetting, absolutt. Jeg tenker det er jo utrolig viktig. Det er jo denne, ok, først må jeg vite hvem jeg er, og så må jeg vite hva jeg står for, og da er det veldig enkelt å si, sette grensene mine, hvor går de? Mm. Men det vi snakker en del med ungdom om, som jeg tenker for voksne også, det er jo at vi må reflektere om dette er på forhånd, mm. sånn at det ikke er når vi står i situasjoner at vi blir tatt på senga, men at det er rett og slett ha litt sånn øvelse med seg selv, ok, hvor er jeg, og hvor går mine grenser? For eksempel med rus, som du, som du kjenner til, at dette her med, i stedet for å være en ungdom og bare liksom, ja, jeg ser noe den gangen jeg blir tilbudt, så det å ha tenkt igjennom på forhånd er, har jeg egentlig lyst, og hva skal jeg gjøre, og hvordan skal jeg, hvis du vil si nei, da, hvordan skal jeg si nei på forhånd, før du står i den situasjonen? For der vet jeg at grenser mye går.
Ja, ja. Mm. Og det er jo mobbing, jeg setter med type, sånn type nakenbilder.
Sex.
Sånn at sex, og dette med å sende disse bildene, og oppbevare de bildene. For det er mange ikke tenker på, særlig gutter som gjerne har presset på, ikke alltid, sant? Noen får de bilder også, men oppbevare de på telefonen, det er ikke bra, sant? Nei. I form av, altså det er jo barneseksbilder til tider, sant? Ja, ja. Altså det kommer an på alder, sant? Så dette er... Det er veldig mange forskjellige ting, og jeg tror det du sier der, at det må, hva er det å si, fail to prepare, prepare to fail, sant? Og da går du på trynet.
Ja, 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 det gjør det.
Du trenger ikke å gå så på trynet, sant? Nei. Så hvis du har gjort deg noen tanker, kanskje jeg ikke bør sende det bildet, kanskje jeg ikke bør drikke så mye, kanskje jeg bør drikke ikke så mye i hvert fall, sant? For jeg så hvordan det gikk der, sant? Altså, det er jo forskjellige ting man kan tenke på, og likevel få lov, og så gå litt på trynet.
Ja, 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 og det gjør man, men det er jo bare det der å... Og tenkt igjennom på forhånd, tenker jeg, kan være lurt. Det gjelder jo oss voksne også.
Ja, vi gjør vår feil, vi også. Ja, ja. Og det må jo være lov, det. Sånt. Altså, jeg tenker, vi er jo bare mennesker, sant? Mm. Vi er jo, det er jo litt... Ja, skal ikke vi gå på det eksistensielle her?
Nei, men det jeg tenker... jeg synes jo det er mer og mer gøy å gjøre feil nå når jeg blir voksen. Fordi at i verste fall så blir det en sånn skikkelig god historie. Og det er det jeg tenker folk må tenke at, ok, jeg hiver meg ut på, og så... gjør man elektrisk på et arrangement sammen med en fyr man etterpå møtt, og så ikke sikkert at det går bra, men det er ikke så farlig, da blir det på en måte i verste fall en god historie.
Nei, jeg sa alltid det, jeg måtte si bra hvis det gikk noe galt da, men det var noe helt til jeg gjorde noe feil på momsen.
Åja, oh, da er ikke det så gøy lenger.
Det er ikke så lett å si bra her, det er faktisk det er killing me. Ja. mot med deg nå fremover, hvordan blir det å komme inn i den rollen? Blir det litt sånn rett inn i det, eller tror du at det blir en litt sånn, kjenner du til teamet? Og du,
ja, dette er jo, ja, det er jo folk jeg har jobbet med.
Ja, sant.
Så, men det blir jo en annen rolle å lede organisasjonen. Så det som blir spennende nå er jo på en måte at jeg får lov å bestemme litt hva retning vi skal ta. Og det jeg føler meg mot de siste årene er kanskje at vi har tatt veldig mange sånne avstikker av, vi har prøvd veldig mye forskjellig, og at nå for min del så har jeg veldig lyst til å på en måte forenkle og forsterke og tenke, hvor er det vi gjør en forskjell for ungdom? Jo, det er i klasserommet. Så det har jeg veldig lyst til å bruke tid på det.
Og så gjør ikke dere en forskjell for lærerne? Jeg tenker det er sånn positivt, for de lærerne som jeg snakker med, og sånn at nå jeg skal ikke kaste noen lærere under bussen, som jeg alltid sier, men det er jo klart at de har veldig mye på seg.
Ja, de har
synssykt mye på seg. Og hvor godt ikke det er å få inn noen eksterne som får litt farge i hverdagen. Kanskje de kan gjøre noe annet som de trenger å gjøre. Altså, det er jo en vinn-vinn-situasjon. Jeg mener jo det at det offentlige har så godt av å benytte seg av all den kompetansen som er i organisasjonslivet. Da.
Ja, enig. Jeg tror jo det samarbeidet der, skole og en sånn ideell organisasjon, det er jo fantastisk. For da får man på en måte tatt det beste av begge verdener. Så jeg håper jo da at vi kan styrke selvfølgelig også læreren fremover. Og vi jobber jo, vi har jo litt foredrag til personalet og til kollegiale. For skal du bygge et lag i klassen, så er det jo egentlig laget, altså på skolen.
Læreren er jo med på laget, de også.
Ja, og ikke rektor, minst, ikke minst. Altså, alle rektorer der ute. Jeg møter jo så sinnssykt mange fantastiske rektorer også. Husker hun ene som er på en litt sånn prestigeskole i Oslo, da. Fantastisk miljø på skolen. Og hun kom for sent i møte med meg, fordi at hun var midt i en fotballkamp i friminuttet med elevene. Og det elsker jeg, sant? Det er så mange sånne Ja.
Det må være godt for en som liksom sitter i alt det administrative og alt det der. Altså, det var jo ikke for å bli rektor, kanskje du begynte den lærerutdanningen. Nei. Det var jo for å være med de elevene.
Og ja, og det å få gjøre det. Så jeg håper jo at det kan være en del av jobben min også, at jeg ikke bare skal sitte og bli administrativ, men at det kan være litt sånn som hun da, være ute og være i klasserommet med ungdom fremdeles, og kjenne på denne pulsen. Ja. Og det blir viktig for meg også.
Fantastisk. Ja, jeg ønsker deg masse lykke til, og si tusen takk for at du kom hit.
Var det 50 minutter?
Ja, jeg tror det at vi faktisk har blåst unna, men du skal jo fortelle litt om hvor finner man mot for skoler og sånt som vil kanskje ha mot med seg etter å ha hørt dette.
Hvis det er noen foreldre, rektorer og lærere som tenker mot er et verktøy for vår skole, så er det jo bare å klikke inn på mot.no. Der kan du gå inn på ansatte, så kan du sjekke hvem som er din regionleder for ditt fylke, og ta kontakt med den personen. Da. Mm. For vi tar gjerne imot flere på laget. Det er jo drømmen min også, da, når jeg begynner at vi skal vekse og få med flere.
Du sier at Øygarden kommune er en motkommune. Mm. Det vil jo si at andre kommuner også kan
ta kontakt, ja. Absolutt. Øygarden kommune har jo mot på sine ungdomsskoler. Mm. Ikke på videregående her. Det kan jo være en drøm for meg også, da.
Mm.
Men, det er bare å ta kontakt. Vi vil ha flere på laget. Jeg tror ikke mot, det er jo liksom viktig da, jeg tror ikke mot løser alle utfordringer en skole står i. Dessverre, da hadde jo det hadde vært fantastisk hvis mot ikke hadde hatt noe jobb, men jeg tenker mot kan være et verktøy for å forebygge at en del av disse utfordringene oppstår.
Mm.
Så det er jo målet vårt å være i forkant.
Ja, og så er jo ikke det noe prestisje i dette, sant? Noen får jo noe ut av det, sant? Og så er det jo gøy å kanskje være med på noe nytt uansett.
Mm.
Så jeg tror det at det er så mange forskjellige arenaer og tilbud, sant?
Mm.
Men det hjelper jo ikke hvis ikke de blir brukt.
Nei.
Så der er det viktig at folk er på det, og spesielt inn i skolen tror jeg dere gjør en fantastisk jobb, så det er jo bare å si tusen takk for det. Og denne podcasten kan du også høre på Spotify, YouTube, Anchor og Apple Podcast og you name it. Du kan også følge den på Facebook og Spotify. Facebook og Instagram. Sjekk også ut podcasten som jeg er heldig å ha for Verdensdagen for psykisk helse, sammen med psykolog Kyrre Dyregrov, som heter Åpne forhold. Den kan du også følge på Spotify. Og da vil jeg igjen si tusen takk til nye dagleder imot, Regine Oen Hatten. Tusen takk for praten.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja.